Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija obeležava 24. mart, dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja.
Nisam mogao da verujem da će nas napasti tako.
Ne želim se uopšte sjećati toga.
Žao mi je naroda koji je raseljen, ubijen. Sreća da se završilo.
Zvanični Tripoli izveštava o brojnim civilnim žrtvama bombardovanja. Tim povodom danas vanredna sednica Saveta bezbednosti. Jačanje saradnje sa Rusijom moglo bi biti odskočna daska za srpsku privredu, procenjuju ekonomisti posle jučerašnje posete premijera Putina Beogradu. U Briselu protest pred vanredni samit Unije posvećen evru. Sindikati javnih službi i državnih organa Srbije sutra će u podne održati protest Ustaje Srbija na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Na današnji dan 1929. godine počelo redovno emitovanje Radio Beograda. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Danas se navršava 12 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tokom 78 dana u napadima u kojima su učestvovale snage 19 zemalja, ubijeno je oko 2.500 civila, među njima 89 dece i 1.031 pripadnik vojske i policije. U akciji koja se zvala Milosrdni anđeo bombardovani su vojni, ali i veliki broj civilnih objekata. Materijalna šteta se procenjuje na oko 100 milijardi dolara. Sećanja građana na 24. mart 1999. godine i danas su veoma živa. Na te dane podseća nas Teodora Jeremić.
Vazdušna opasnost za Beograd. Molimo da sledite instrukcije i uputstva iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.
Napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeli su 24. marta 1999. u 19:45. Jugoslovenska vlada iste noći proglasila ratno stanje. Ljudi se i danas živo sećaju bombardovanja od pre 12 godina.
Sećanja su strašna, ja živim tamo iza avale, imam kućiće, neke kućiće počnu da laju, ono, šta je bilo, šta je, odjedan put ono se čula eksplozija dola. Ne znam šta da mislim, živeo sam i u Americi i Kanadi, putovao svud po svetu, nisam mogao da verujem da će nas napasti tako.
To mi je drugi rat, jedan u Sarajevu bombardovanje, drugi ovde. Ne želim se uopšte sjećati toga.
Žao mi je naroda koji je raseljen, ubijen. Sreća da se završilo, ali bili smo toliko iznenađeni, nismo mogli da verujemo da se to može nama desiti. Zašto? I uvijek to zašto.
Akcija NATO-a usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju kosovske krize u Rambujeu i Parizu, vođenih februara i marta te godine. U bombardovanju koje su trajala 78 dana, oštećeni su infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Prema procenama različitih izvora poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Procene materijalne štete kreću se od 30 miliona dolara do 100 miliona, što je suma koju je kao nadoknadu od NATO-a tražila tadašnja vlast u Beogradu. Tokom vojne akcije NATO snaga izvršeno je 2300 vazdušnih udara po 995 objekata. 1150 borbenih aviona lansiralo je 420.000 projektila. U napadima na Saveznu Republiku Jugoslaviju NATO je izručio i 37.000 kasetnih bombi. Severnoatlantska alijansa u tom je ratu upotrebila i municiju sa osiromašenim uranijumom. Srpska protivvazduhoplovna odbrana uspela je da obori dva aviona NATO-a. Lovac F-16 i američki supermoderni, takozvani nevidljivi avion F-117.
Ja sam se nalazio oko 50 metara od njega. Kad sam vidio da su oni završili, prišao sam i popose na njega, pošto je sa druge strane vetra, vidim da je pilot kabina oslobođen, da je on otišao oslobođen. Došlo je civila, možda jedno 200, 300 do 500 sa svih strana. Došla je vojska i ubrzo je naredila da se povučemo svi.
Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga jugoslovenske vojske sa Kosova i ulazak u tu pokrajinu međunarodnih vojnih trupa.
Širom Srbije obeležava se dan sećanja na poginule u NATO bombardovanju. Na spomen obeležja položeni su venci, zapaljene sveće i služeni parastosi.
Na grob trogodišnje Milice Rakić, koja je u svom stanu u Batajnici poginula od NATO projektila, cveće su položili njena porodica i prijatelji. Među žrtvama je i 16 naših kolega koji su poginuli kada su NATO bombarderi raketirali zgradu RTS-a u noći 23. aprila. Pored spomenika Zašto, okupili su se i odali poštu porodice, prijatelji, radnici i rukovodstvu RTS-a. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas položio je cveće i poklonio se senima poginulih radnika RTS-a.
Porast broja obolelih od raka poslednjih godina zabrinjavajući je. Iako je u velikoj meri prihvaćeno da sve to ima veze sa bombardovanjem Srbije 99. godine, teško da se može i dokazati jer do sada nije urađeno ni jedno opsežno istraživanje o tome. Zna se samo da je učestalost oboljevanja od raka u centralnoj Srbiji porasla kod muškaraca za 22, a kod žena za 16%. Nakon bombardovanja potvrđuju podaci Instituta za javno zdravlje Batut. Marina Stojedinović.
Oboljevanje i umiranje od leukemije i limfoma je u porastu. Iako veza sa radioaktivnom municijom nije dokazana, ministar zdravlja Zoran Stanković kaže da pojedini stručnjaci upozoravaju da osiromašeni uranijum može da ugrozi zdravlje ljudi.
To nam nameće zadatak da vidimo koja je posledica, u stvari zbog čega je došlo do povećanja tih malignih oboljenja, a samim tim i da damo odgovor na pitanje da li je i u kojoj meri bombardovanje i upotreba sredstava kao što je municija sa osiromašenim uranijumom doprinela povećanju ovolikog broja malignih oboljenja ili ne.
Predsednik Društva za borbu protiv raka Srbije, profesor Slobodan Čikarić, veruje da je upravo za porast broja obolelih od tumora kriv milosrdni anđeo koji je izručio 15 tona uranijuma na Srbiju i Kosovo i Metohiju.
Ja stojim na stanovištu da je milosrdni anđeo po pitanju malignih obolenja donio veliko zlo Srbiji i da će se to zlo osjetiti kod solidnih tumora. Postoje ovi sistemska obolenja leukemije, leukoze i oni čine svega 10%, 15%, ali solidni tumori čine masu. Da će i na solidne tumore uticati taj događaj iz 1992. godine, sam treba veći latentni period od 15-20 godina. Prema tome što se desilo s leukemijom i limfomima, to će se po mojoj proceni desiti i sa solidnim tumorima. Tek tada će nastati veliki problem.
Od leukemije i limfoma u 2001. godini umrlo je 1250 ljudi, a 2006. 3140 osoba, naveo je podatke profesor Slobodan Čikarić, napominjući da u Srbiji godišnje od raka umre 21.000 ljudi. Zato su prevencija, blagovremeno otkrivanje i odgovarajuće lečenje ključni u borbi protiv karcinoma.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije zatražilo je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da sprovede istragu koja bi se bavila izveštajem specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Od države Srbije zahtevamo da sudbina kidnapovanih i nestalih bude prioritetna tema u razgovoru između Beograda i Prištine, kaže predsjednica tog udruženja Verica Tomanović.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Borbe u Libiji nastavljaju se u ključnim gradovima. Koalicione snage bombardovale su tu zemlju već petu noć za redom. Članice NATO još uvek su podeljene oko toga ko bi trebalo da preuzme komandu nad intervencijom, pošto Turska još nije dala zeleno svetlo da Atlantski savez pokrene vođstvo nad operacijama u Libiji. Zbog velikog broja civilnih žrtava za danas je zakazana vanredna sednica Saveta bezbednosti na zahtev Libije. Francuska vlada poručila je da neće odustati od intervencije sve dok Gadafijeve snage ne budu uništene. Za novosti dana Tanja Miščević.
Više eksplozija obeležilo je noć u Tripoliju. Žrtava ima na obe strane. Gadafijevi tenkovi zauzeli su luku u gradu Misurata. U međuvremenu državna agencija Libije Džana saopštila je da je u bombardovanju poginulo dosta civila. Predstavnici koalicije tvrde da nemaju izveštaje o civilnim žrtvama u onome što nazivaju uspešnim vazdušnim akcijama. Zoran Dragišić iz Međunarodnog instituta za bezbednost kaže da je intervencija u Libiji došla do mrtve tačke, jer ni sama koalicija ne zna koji je njen cilj.
Od samog početka ovo mi je delovalo kao napad na Libiju radi napada na Libiju, jer se pokazalo da je Gadafi tvrđi orah od ostalih severnoafričkih lidera da on nije pao zbog demonstracija i pobuna koje su bile unutar Libije i zbog, ovo mi deluje eto kao jedna nervozna reakcija, više iz nekog revolta i ljutine nego kao organizovana politička akcija.
Francuski šef diplomatije Alain Juppé nada se da će intervencija u Libiji poslužiti kao upozorenje svim autokratskim režimima, uključujući one u Siriji i u Saudijskoj Arabiji. Zoran Dragišić smatra da se Francuska, pre nego što je uputila takvu poruku regionalnim režimima, očigledno nije savjetovala sa Amerikom, posebno kada je reč o Saudijskoj Arabiji.
To nisam siguran da bi Sjedinjene Američke Države podržale takvu akciju. Znate kako vi sada da pretite Siriji zbog režima je prosto neozbiljno. Na kraju krajeva svaki narod ima pravo da odabere vlast kakvu želi. Dakle, ono što predstavlja jedan generalni problem, to je pitanje, mora se vratiti na nekakve ipak principe međunarodnog prava, a to je suverenitet države. Ne bi smeo da bude okrnjen ničim. Mislim da Francuskoj zaista ne treba ovo što radi, jer Francuska država u kojoj postoji veoma razvijeno kritičko javno mnjenje, političarima koji danas preduzimaju ovakve bezumne akcije, njihova demokratska društva će postaviti pitanja zbog čega to radite i na što trošite naš novac.
Kina je uoči vanredne sednice Saveta bezbednosti sazvane na zahtev Libije ponovo pozvala na momentalni prekid vatre i rešenje situacije kroz dijalog. Kina smatra da je cilj rezolucije 1973 zaštita civila, a ne stvaranje još veće humanitarne katastrofe.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Dan posle posete premijera Rusije Vladimira Putina Beogradu sumiraju se i analiziraju njeni rezultati i dometi. Vodeći ruski mediji detaljno izveštavaju o jučerašnjim razgovorima premijera Putina sa zvaničnicima u Beogradu. Mediji ocenjuju da je poseta bila veoma značajna i uspešna i za Rusiju i za Srbiju. Putinova poseta ponovo je aktualizovala i pitanje da li Moskva vrši pritisak na Beograd da odustane od članstva u NATO alijansi. U Beogradu ističu da članstvo u NATO nije državna politika Srbije. Detaljnije Zorana Bokan.
Ruski mediji pozitivno ocenjuju radnu posetu premijera Putina Beogradu i ističu Putinove stavove o Kosovu i Metohiji i o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju, kaže za Radio Beograd politički analitičar iz Moskve Andrej Baturin.
Tako pišu o pregovorima sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, veoma dobar odjek o stavu Rusije u vezi Kosova i Metohije i puno piše o tome da je naš premijer je postao poštovanje građanina na Kosovo i Metohije.
Baturin naglašava da se ruski mediji ne bave pitanjem odnosa Srbija-NATO i podsjeća na zvanični stav Rusije da je pravo svake suverene države da sama donosi odluke u koji vojni ili ekonomski savez želi da uđe. Glas Amerike, kao i neki mediji u Srbiji, u prvi plan stavljaju informaciju da je ruski premijer Vladimir Putin posjetio Skupštinu Srbije, gde se sastao sa šefovima poslaničkih klubova, koji su posle razgovora preneli Putinov stav da Rusija nema ništa protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali da ulazak Srbije u NATO nije u interesu Rusije. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija ponovila je danas da članstvo Srbije u NATO nije zvanična politika ni vlade Srbije ni skupštinske većine.
Ulazak u NATO nije tema. Partnerstvo za mir, čiji član je također i Ruska federacija, jeste sa stanovišta interesa Srbije dovoljan okvir za saradnju Srbije i NATO-a. Zbog činjenice da su neke poslaničke grupe ulazak u NATO apostrofirale kao svoj politički cilj, premijer Putin je komentarisao to, polazeći pre svega od toga da su oni zastupali stav da Srbija treba da postane članica NATO-a.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je za april nastavak političkog dijaloga Rusije i Srbije, koji bi trebalo da bude krunisan u maju ili junu potpisivanjem strateškog sporazuma o saradnji.
U centru pažnje razgovora premijera Putina sa domaćinima u Beogradu ipak su bile ekonomske teme. Za srpsku privredu saradnja sa Rusijom može da bude odskočna daska koja bi donela obnovu i povećanje domaćih industrijskih kapaciteta, smanjenje trgovinskih deficita i novo pozicioniranje na jednom od najzahtevnijih i najvećih tržišta sveta, ocenjuju ekonomisti i privrednici. Dosadašnje iskustvo međutim govori da domaća preduzeća ne koriste u dovoljnoj meri šanse za poslovanje u Rusiji, pripremila Milica Milovanović.
Za ukupni razvoj Srbije najvažnija je izgradnja gasovoda Južni tok, ocenjuje ekonomista Ljubomir Mađar. Što se plasmana industrijskih proizvoda tiče, za našu robu ima malo mesta na zapadu, pa je Rusija logičan izbor, naglašava Mađar.
Naša roba još uvek izgleda da relativno lako može da se probije na veliko rusko tržište i moglo bi se desiti da, zahvaljujući mogućnosti prodaje velikih količina, da se i naša proizvodnja malo probudi iz sna i da to bude jedan podsticaj koji bi mogao da udahne jedan novi impuls u razvoju privrede naše zemlje.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević podsjeća da je povećanje izvoza u Rusiju od suštinske važnosti za popunjavanje postojećeg trgovinskog jaza.
To je vrlo važno zato što je ogromni raskorak između našeg velikog uvoza energenata iz Rusije i skromnog izvoza. Istina, taj izvoz ima tendenciju rasta, ali bi morali pomagati poslovnim ljudima, ne bi li se više naših proizvoda našlo na ruskom tržištu.
Direktor udruženja korporativnih direktora Toplica Spasojević veruje da pored građevine postoje još brojne oblasti u kojima domaći privrednici ne koriste šanse kojim se nude na ruskom tržištu.
A to je pre svega poljoprivreda, povezivanje dela naše industrije automobilske, traktorne sa njima, a siguran sam da možemo i našu logistiku da uposlimo da budemo kao neki nosač aviona na ovom delu Balkana.
Podsećamo da je Rusija prvi partner Srbije u uvozu, dok naša zemlja poslednjih godina uspeva da održi visoke stope rasta izvoza na to ogromno tržište. Tokom prošle godine Srbija izvezla čak za polovinu više robe nego 2009. A taj trend prenet je i u 2011.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. U nastavku emisije saznat ćete više o novom slučaju trovanja rakijom u Srbiji. Istražujemo ko je za to odgovoran.
U ovom slučaju odgovorni su proizvođač ove rakije koji je prometovao ovaj otrov. Odgovorni su trgovci koji su svojim neodgovornim radom uzeli takvu robu.
Na današnji dan 1929. godine počeo redovan program Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Srbija obeležava 24. mart, dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja. Zvanični Tripoli izveštava o brojnim civilnim žrtvama bombardovanja. Tim povodom danas vanredna sednica Saveta bezbednosti. Jačanje saradnje sa Rusijom moglo bi biti oskočna daska za srpsku privredu, procenjuju ekonomisti posle jučerašnje posete premijera Putina Beogradu. U Briselu protesti pred vanredni samit Unije posvećen evru. Sindikati javnih službi i državnih organa Srbije sutra će u podne održati protest Ustaje Srbija na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
Još jedan snažan zemljotres pogodio je Japan. Ovoga puta severoistok države, a bio je jačine 6,1 stepen po Richteru.
Iz reaktora u nuklearnom kompleksu Fukushima i dalje izlazi dim, iako je uspostavljen dovod struje. Trojica radnika bila su izložena visokoj radijaciji dok su pokušavali da dovedu struju. Dvojica su hospitalizovana pošto su upala u kontaminiranu vodu. Zagađenost vode utvrđena je u oblasti Kawaguchi, nedaleko od prestonice. Singapur je zabranio uvoz mleka, mesa i mesnih proizvoda iz okoline elektrane Fukushima zbog visokog nivoa radijacije. Prema posljednjim podacima, u nedavnoj katastrofi poginulo je ili nestalo više od 26.000 ljudi. Crveni krst Srbije uputio je Japanskom Crvenom krstu 850.000 dolara do sada prikupljene novčane pomoći. Donacije vlade Srbije od 50 miliona dinara biće uplaćena 29. marta.
Hiljade radnika okupilo se u Briselu povodom samita Evropske unije u protestu protiv ekonomskih reformi. Policija je blokirala glavne ulice centra Brisela, javlja Nataša Jokić.
Između 20 i 25 hiljada ljudi demonstriralo je jutros u Briselu uoči početka samita šefova država i vlada Evropske unije posvećenog Evropskom paktu o kontroli državnih deficita zemalja članica. U delu kvarta u blizini evropskih institucija došlo je do sukoba policije i grupe demonstranata koji su bacali kamenice, a policija je upotrebila vodene topove. Evropska federacija sindikata koja je pozvala na demonstracije plaši se da će se razgovori o Evropskom paktu završiti dogovorom čiju će cenu platiti upravo radnici, tako što će imati manje plate i socijalna prava će im biti, kako je rečeno u njihovom saopštenju, opasno smanjena. Šefovi država i vlada Evropske unije na samitu treba da daju podršku paketu ekonomskih reformi koji stavlja državne deficite 27 zemalja članica pod kontrolu, što su sindikati očigledno shvatili kasno ili u posljednjem trenutku. Očekuje se da će jačanje Evropskog pakta za stabilnost i razvoj dobiti podršku na samitu, kao i da će biti ustanovljen stalni mehanizam za stabilnost u čijoj će se kasi nalaziti 500 milijardi evra namenjenih podršci Evropskog pakta.
Ujedinjeni sindikati javnih službi i državnih organa Srbije, tri prosvetna, sindikat pravosuđa, zdravstva, komunalne delatnosti, policije i socijalne zaštite, najavili su za sutra protest pod nazivom Ustaj Srbija, a razlog je loš materijalni položaj u ovim oblastima, beleži Nataša Ćuković.
Sutrašnji protest i zajedničko delovanje inicirali su sindikati prosvete koji su već dva meseca u štrajku. S obzirom da sa Ministarstvom prosvete nisu postigli dogovor, a tražili su povećanje plata za oko 18% na godišnjem nivou i posle odluke da im umanje plate, odlučili su da nezadovoljstvo pokažu i protestnim okupljanjem, kaže Leonardo Erdelji iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Zarade su umanjivane protiv zakonitost, kako je kome? Umanjen, ne postoji modus, ne postoji način obračuna, ali se ide od školske uprave, školske uprave, znate ono, od 10% do 33%. Mi smo zakonski, sve mogućnosti, sad ćemo idemo i do Strasbura i Crkvi, doćemo da razgovaramo, jednostavno da razgovaramo.
U protestu su se prosvetarima pridružili i drugi sindikati javnih službi. Željko Mijailović iz sindikata policije kaže da su u obavezi da podrže kolege iz prosvete.
I u buduće ćemo sve raditi da bi spasili naše društvo. Mi moramo da radimo na spašavanju našeg društva. I ne radi se ovde o nekakvim zaradama, o nekakvim primanjima i tako dalje. I moramo svi zajedno, celo društvo, da počnemo da vodimo računa, da vidimo šta smo mi to kao pojedinci sami za sebe uradili.
S druge strane, ministar prosvete Žarko Obradović je izjavio da je sindikatima ponudio da svima koji su primili umanjenu zaradu zbog štrajka nadoknadi novac ako oni nadoknade časove.
Na osnovu dosadašnjih pokazatelja izvesno je da će primanja zaposlenih prosveti biti veća od planiranih zakonom u budžetu za 2011. godinu. Povećanje primanja će biti preciznije definisana nakon 20. aprila, kada će biti analizirani rezultati prvog kvartala 2011. godine, čime će se stvoriti uslovi za izradu aneksa protokola koji će biti potpisan sa svim reprezentativnim sindikatima prosvetnih radnika.
Također, ministar Obradović tvrdi da je do 15. marta u osnovnim i srednjim školama isplaćeno 90% otpremnina, a sindikati da nije uplaćeno ništa. I ministarstvo i sindikati očekuju dalji nastavak pregovora i poziv druge strane. I jedni i drugi žele da prekinu štrajk, ali bar za sada niko ne nudi kompromisno rešenje.
Slušate novosti dana. Zbog konzumiranja rakije subotičkog proizvođača Skyte umrle su dve osobe, potvrđeno je u Niškom zavodu za sudsku medicinu. Direktor zavoda Radovan Karadžić kaže da je jedan rezultat na metil alkohol negativan, dok se za četvrti slučaj rezultati očekuju sutra. Ministarstvo poljoprivrede ponovo je pozvalo građane da ne piju šljivovicu u plastičnim bocama tog subotičkog proizvođača. Jelena Perendija.
Slučajevi trovanja rakijom nisu nepoznati u Srbiji. Ovog puta sumnja se da su tri osobe umrle zbog konzumiranja rakije subotičkog Skajda. Direktor generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede Dušan Pajkić kaže za Radio Beograd da je u prodavnicama u Srbiji zaplenjeno oko 5.500 litara ove rakije i da nije poznato koliko je još ima na tržištu.
U samom preduzeću je oduzeta određena količina od 20.000 litara nekog etanola, podnešene su prekršajne i prijave za privredni prestup, uskoro će ići i krivične prijave za ovo delo. Inspektori se nalaze na terenu, veliki broj objekata, veletrgovina, STR-ova je već obiđen i svuda gde naiđemo na ovu rakiju mi je oduzimamo i sklanjamo sa tržišta.
U generalnom inspektoratu kažu da je firma Skyte trgovala nelegalno i da je račun firme u blokadi zbog neplaćenog poreza. Inspektori kontrolišu kvalitet hrane i pića, a Pajkić kaže da odgovornost za ovaj slučaj osim proizvođača snose i trgovci.
Jasno je ko je odgovoran. U ovom slučaju odgovorni su proizvođač ove rakije koji je prometovao ovaj otrov. Odgovorni su trgovci koji su svojim neodgovornim radom uzeli takvu robu, iako ta roba ne dolazi iz legalnog toka, stavili u rafove i nude je sugrađanima, a da nisu prethodno tražili i proverili da li je taj proizvod bezbedan.
Za sada ne postoji sistem kontrole koji može garantovati da se ovakvi slučajevi više neće ponavljati. Goran Papović iz Udruženja potrošača kaže za naš program da je potreban ozbiljniji pristup države.
Ne možemo pod parolom da štitimo domaće proizvođače puštati priču da štitimo domaće prevarante. Ne govorimo samo o kvalitetu i koliko je tu još prevara, koliko je tu falsifikata. Pogotovo što je jedan izuzetno uvaženi gospodin iz inostranstva rekao, pogotovo draga, pa vi u Srbiji proizvodite rakiju kao da imate, koliko uberete proizvoda za 10 godina. Normalno da je to odmah plagijat, da je to kopija. Pa mi smo najveći uvoznici aroma i kakvih gluposti sa strane.
Republičko javno tužilaštvo istražuje okolnosti uzroka smrti tri osobe koje su konzumirale ovu rakiju. Analiza sadržaja rakije iz pogona kompanije Skyd kod Apatina pokazala je prisustvo sintetičkog metila u odnosu na dozvoljenu granicu koji je štetan za zdravlje ljudi.
Na današnji dan 1929. godine počeo je redovan program Radio Beograda. Iz zakupljenih prostorija na drugom spratu Srpske akademije nauka i umetnosti u 10:30 začule su se fanfare koje su označile početak emitovanja programa Radio Beograda, zabeležila Ida Maričić.
Svečanom otvaranju Beogradske radiostanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila spiker Jelena Bilbija Lapčević.
Ovde Radio Beograd.
Hor Akademskog pevačkog društva Obilić otpevao je zatim himnu u pratnji orkestra opere. Nakon toga istaknuti glumci Narodnog pozorišta odigrali su prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i Dva anđela. Posle toga slušaocima su se obratili predstavnici vlade, Beogradske opštine i akcionarskog društva Radio. Tom događaju, kako je kasnije ispričao novinar i sportski komentator Radivoje Rača Marković, prethodila je zanimljiva priča. Iako je početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda bio najavljen za 24. mart 1929. emisiona stanica u Beogradu počela je obraćanje slušalcima čitavu nedelju ranije. Beograd je te zime bio pod velikim snegom i mrazom koji su upravo tih dana naglo popustili, te je došlo do brzog otapanja snežnog pokrivača i poplava velikih razmera. Stoga je nadležno ministarstvo PTTA postavilo zahtev Upravnom odboru akcionarskog društva Radio da što pre montira predajnik i da ne čekajući na formalnosti počne da emituje izveštaj o vodostanju. I tako je 18. marta emitovana prva probna emisija Radio Beograda.
A na dan radiodrame tradicionalno su uručene nagrade dramskog programa Radio Beograda Vitomir Bogić najuspešnijim stvaraocima. Uz slogan Budite radiofonični, svečano s tim povodom upriličena je u našoj kući. Beleži Milena Božević-Manić.
Skupio se narod iz četiri sela. Letio na omladina, kameni zemlju ne dotiču. Srce.
Biti radiofoničan znači misliti zvukom, a upravo tako razmišljaju ovogodišnji dobitnici prestižnog priznanja Radio Beograda Vitomir Bogić. Glumica Vesna Stanković, čiju smo nagrađenu ulogu čuli, i dr. Zvonimir Kostić, književnik, urednik i dramaturg u dramskom programu Radio Beograda, koji je dobio plaketu za izuzetan doprinos radiofoniji.
To je jedan žanr koji je ne baš dovoljno cenjen, ali predstavlja element nacionalne kulture i verujte, toliko je prekrasnih stvari snimljeno, toliko je to dobra umetnost. Žao mi je što to ljudi ne znaju. Ali kažem, doće vreme, audio kaseta biće nešto, jer to je jedno neiscrpno blago, verujte, 6000 drama. E, u tome sam svemu učestvovao i ja, dobio sam nagradu za životno delo i vrlo sam uzbuđen i srećan.
Istu nagradu dobio je i dizajner zvuka, profesor na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, Zoran Jerković.
Ova nagrada mi pre svega znači da sam mogao da pomenem ime Nede Depolo, žene koja je najzaslužnija za to šta je dramski program Radio Beograda već početkom 80. godina postao, a srećom i za sada drži taj veoma visoki kvalitet.
Nagradu Vitomir Bogić dobili su i glumac Milan Caci Mihajlović, Slobodan Stanković, dizajner zvuka, i dramaturg Jelena Todorović.
Povodom smrti Živorada Kovačevića, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji i istaknutog diplomate, od danas će biti otvorena knjiga žalosti u prostorijama Evropskog pokreta. Živorad Kovačević, koji je bolovao od teške bolesti, tragično je preminuo juče u svom stanu u Beogradu.
Šta nas danas očekuje na sportskim terenima, reći će nam kolega Miroslav Nešić.
Najpre ćemo onome što je bilo. Drugog dana svetskog kupa u streljaštvu Srbije imala dvojicu takmičara u finalu. Nemanja Mirosavljev je u trostavu zauzeo šesto, a Andrija Zlatić vazdušnim pištoljem osmo mesto. Na teniskom turniru u Key Biscayne nadmetaće se četvoro naših predstavnika. Prvi će na teren noćas po našem vremenu Janko Tipsarević. Njegov rival biće Holanđanin Robin Haase. Novak Đoković će igrati protiv Denisa Istjomina, a Viktor Trojicki sa Marcelom Ilhanom iz Turske. Meč Jelene Janković i Rumunke Monike Nikulescu počeće oko 18 časova. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici Crvena zvezda će biti gost Olimpijakosa u Atini. Ostalo me u Sportskom žurnalu.
Eko. Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Pronašla sam idealan spoj omiljenih performansi.
Udobnosti.
Sigurnosti.
Savršene dinamike.
Bose audio system.
Big Xenonski prednji farovi.
Bluetooth hands free.
I još mnogo toga.
Mazda 6.
Već od 17.990 evra.
Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Temperatura u ovim trenucima u Beogradu i Somboru je 18, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 17 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, vetar slab zapadni, posle podne u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 8, maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.